İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz, sessiz dinleyiciler. Efirde İşten Sonra programı sizinle, ben Khadija İsmailova'yım. Bugün Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programı evvelceden ilan ettiğimiz kimi belediye seçkilerinin müzakirəsiyle keçməyəcək. Bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi bir qədər sonra baş tutacaq. Efirimizdə yarım saat sonra təqribən. Bugün fərqli bir mövzuya toxunası olduq və buna səbəb Naxçıvandan gəlmiş bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Onun bizə dedikləridir. Bu vətəndaşın başına gələnləri, bu ailənin başına gələnləri Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri artıq bir dəfə eşidiblər Azadlıq Radiosundan. Bu avqust ayının sonunda Turac Zeynalov adlı bir Naxçıvan sakininin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında döyülərək öldürülməsi ilə bağlı iddia və bununla bağlı müzakirələrdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri də Naxçıvanda olmuşdu məsələ ilə bağlı. Naxçıvanda olan hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova da məsələ ilə bağlı məlumat yaymışdı və bu ailənin şikayətini Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Amma bundan sonra Azadlıq Radiosunun canlı yayımında Turac Zeynalovun qardaşı kimi özünü təqdim edən şəxs bu deyilənlərin hamısının yalan olduğunu bildirmişdi Azadlıq Radiosunun canlı yayımında. Və xatırladırıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Turac Zeynalovun casusluqda günahlandırılaraq həbs etdiyini iddia edir və Turac Zeynalovun ailəsi bu iddialara qarşı çıxır. Övladlarının, həyat yoldaşının, xanımı isə həyat yoldaşının casus olmadığını və nahaq öldürüldüyünü və nahaq olaraq öldürüldüyünü qeyd edirlər. Biz əlbəttə ki, bu vaxt ərzində hüquqşünasın da rəyini eşitməyə çalışacaq ki, hətta verilən ittiham doğrudursa belə bu insanın, bu ailənin başına gətirilənlər nə dərəcədə qanunla üst-üstə düşür və hansı şəkildə cəzalandırılmalıdır. Bunu bugün eşitməyə çalışacağıq, amma məsələnin bir mübahisəli görünən tərəfi var. Bu da sizin ailədən olduğu iddia edilən Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirilən qardaşımızı heç kim öldürməyib iddiası ilə bağlıdır. Və mən xahiş edirəm Şiruyə Zeynalov, Turac Zeynalovun atası, elə sizdən təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün. Xahiş edirəm ki, bir daha bizim dinləyicilərə söyləyəsiniz ki, nə baş verib avqust ayının sonunda və sizin ailənin başına nə gəlib həmin dövrdə?
Avqustun 24-də axşam çağı mənim oğlumu çağırdılar. Ora, 25-də də gəlininlə məni çağırdılar. Zədədə o idarənin adaşıdır.
Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə. Orada oğlumla mən görüşdüm, oğluma dedim ki, günahım var al boyuna. Dedi, ata, mənim günahım yoxdur. Mən Pərvizə dedim, bunu niyə döymüsən? Dedi ki...
Döyüldüyünü hardan bildiniz?
Yer yanmırdı, başı da yaraydı.
Yəni, üzünü gördünüz?
Bəli, üzünü gördük, öpüşdük, elədik. Dedim ki, günahım var, boyuna al. Dedi, ata, mən sənə hava da yalan demişəm, günahım olsun. 25-i biz gəldik kəndə, gəldilər bizi bastılar maşına, 3 dənə müstəntiq gəldilər, bizim evi yoxladılar. Evi yoxladılar, qayıtdılar bir də Naxçıvana. 28-də uşaq apardı ki, oğlum apardı ki, o qardaşın görsün, gördü ki, oğlan ölübdü, həmən orada, Təhlükəsizlik Nazirliyində o damında ölübdü. odamında. Onun boynunda yaralar var, qıçında yaralar var. Video lentini çəkib gətirmişik. İndi sizdən xahiş edirik ki, mənim bizim ailənin əmin-amanlığını qoruyasız, bizi üstümüzdən o maddəni götürəsiz. Vətən xaini sözü maddəsini götürəsiz.
Gülnar xanım, Gülnar Zeynalova, Turac Zeynalovun həyat yoldaşıdır. Və Gülnar xanım, sizin məsələ ilə bağlı, yəni necə, siz necə xatırlayırsınız o vəziyyəti, həyat yoldaşınızı hansı vəziyyətdə gördünüz və niyə hesab edirsiniz ki, qardaşınızı orada öldürüblər?
Mən orada bizi görüşə çağırmışdılar, biz getmişdik. Orada mən gördüm ki, bu yeriyə bilmir. Dedim, bu niyə yeriyə bilmir? Dedilər, ayağı ağrıyır. Dedim, onun ayağı ağrımırdı. Dedilər ki, bir-iki şillə vurmuşuq ki, ağırlansın. Mən də orada Pərviz Hüseynov var. Ona dedim ki, bəs bunu niyə vurmusunuz? Dedi ki, bunu vurun, bacı deyirsən, öz uşağı tərbiyələndirmək üçün döymürsən. Biz ona görə vurmuşuq. Bir-iki deyir, o tərbiyə şilləsdir. Ağıllanmaq üçün döymüşük onu. Biz onu mən gördüm ki, yer yəmirdi, buralarında şişlər var idi, başında şiş var idi, yüzü şişmişdi.
Şirəyə mən, siz dediniz ki, bir video gətirmişsiniz. Yəqin ki, Azadlıq Radiosu bu videonun yəni efirə uyğun olan hissələrini sonra göstərəcək biz dinləyicilərimizə və web saytımızın izləyicilərinə yayacaq bunu. Amma ki, siz söyləyin ki, o videoda nələr var, nə görüntülər var, harada çəkilib o video?
Özümü çaymışıq, önünü çaymışıq abda.
Harada?
Evimizdə.
Evinizdə çəkmişsiniz?
Bəli. İstəsəz, əgər ekspertə göndərə bilərsiniz. Ölünü çıxartmağa. Ancaq buranın eksperti. Bizə Naxçıvan eksperti lazım deyil. İstəyirsiniz ölünü bizim bu çaydığımız lent sizin razı eləmirsə, ekspert göndərin Bakıdan, gəlsin, meydi çıxatsın, işte həmin şey çaysın.
Nə görünür o videoda? Siz nəyi gördünüz?
Biz başın buradan iki qulyonka keçirtmişik, başına qan durmurdu, başını buradan. Boğazını buradan boğublar. Qışlarında yaralar vardı burada hamısında. O videonu çəkmişik, orada açıq göstərmişik da videoda. İndi biz heç kimlə şahidimiz yoxdur. Bizim şahidimiz odur ki, bizim üstümüzdən o vətən xain sözü götürürüz. Çünki vətən xain olanda bütün kəndin hamısını ləkəlirlər.
Bu hadisədən sonra sizi çəkmişdi Məlahət Nəsibova videonu yaymışdılar və bundan sonra bizim canlı yayımımız vaxtı bizə zəng elədilər. Doğrusu biz əmin deyildik ki, bu sizin ailənin üzvləridir. Amma zəng etmişdilər və özlərini Turac Zeynalovun qardaşı kimi təqdim edən adam, özünü belə təqdim edən adam dedi ki, Turac Zeynalovun cəsədi üzərində heç bir iz yoxdur və
yalandır. Yalandır. Onu heç bizim mənim qaynım da deyil, onu deyən başqa bir adamı tutublar, öyrədiblər ki, belə-belə denəyin. İndi sübutumuz var. Kim qardaşını hələ yalandan deyər ki, bunun heç bir mənim yoldaşım Xocalı faciəsindəki insanlar nətəridir, hələdir. Bütün venaları gömcə iynələr vurublar, onun yaralarından iynələr vurublar, kəllə sümüyü qırılıbdır. Kəlləs başında belə yarıq var, boğazı onun beynini belə, çıxardıblar, götürüblər, neyin iblər. Boğazından belə yarma izi var. Deyirik, bunun boğazını heç bir ələ mən eşitməmişəm ki, boğazdan yarma olar. Deyirlər, boğazında şişi var idi. Bizdə mən deyirik ki, boğazında onun heç vaxt şişi olmayıb. Onu asıblar, sonra kəsib tikiblər, iz itsin. Boğublar onu. Onun nə bilim, hər yerində göylər var, tok izləri var, toka qoşublar. Kürəyi, yanları, hər yeri, buraları göm-göy belə-belə şişləri var.
Sizin Ülfət adlı qaynınız var mı?
Bəli, var.
Amma bu o olmayıb, deyirsiniz?
Yox, olmayıb. Aha. Olmayıb. Özü də buradadır, o heç vaxt danışmayıbdır.
Aydındır. Kimsə belə çıxır ki, sizin ailənin adından bu açıqlamanı zəng eləyib Azadlıq Radiosuna verib. Hər halda Azadlıq Radiosu olaraq biz bütün tərəflərin, amma yenə də biz qeyd etmişdik ki, bu adam özünü belə təqdim edir. Amma onun Turac Zeynalovun qardaşı olub-olmadığını dəqiq bilmirik. İndi Siz deyirsiniz ki, heç kimdən şikayətiniz yoxdur Şirəmənim. Bəs bu oğlunuzu sizə verəndə sizdə sual doğmadımı ki, bu niyə belə haldadır və niyə öldürüblər oğlunuzu?
Bizim oğlumuzu verəndə bizim kətdən çox adam getmişdir oyuna. Bizi azdırdılar. Hətta mən müstəntiqə dedim ki, qanun vardı ki, atanın, yəni ki, bacının birinin icazəsi olmadan meydi yarmaq olmaz. Mən də oradaydım, qardaşı da oradaydı, bacısı da. Deyir ki, hələ bir şey yoxdur. Deyim, yoxdur televizor niyə deyil? Mən televizordan eşitmişəm ki, bu adamın bizim meydi yarılanda atadır da, saxladığım evladdır da, bundan başqa şey yoxdur ki. Genə mən deyirəm, bizim heç kimlə şikayətimiz yoxdur, bizim üstümüzdən o maddəni götürsünlər. Vətən xaini, bütün kəndin ləkəli, bizim evladımız instituta gedənməz, məktəbə gedənməz, bizim təhlükəsizliyimizi qorusun.
Qorusun, bir də onu kim öldürüb xaiş eləyirəm cəzalansın.
Bundan cəzasını alacaqlar da.
Onu öldürənlərdən mən şikayət eləyirəm. Əgər həqiqətən onun cəzası var idisa, tapardılar, dəqiq sübut eləyərdilər, iş kəsərdilər. Birinə kəsiblər 10 il, 10 il yatıb çıxacaqdı.
Var həmin iş üzrə artıq haqqında hökum kəsilənlər.
Bəli, birinə kəsiblər.
Sizin kənddəndir o da?
O da şəhər uşağı kəsib adamdır, hamısı sürücülərdir, burada ziyalı adam yoxdur.
Və həmin adam da aeroportda işləyirdi.
Bəli.
Sürücüdürlər də, şofirdirlər hamısı. Hələ içində ötürüblər, onlar da Allah bilir onları.
O ötürənlərin də biri yenə bura bağlanıb ki, mən Vüqar Qəmbərov, o bizim qardaşı, Asif Qəmbərovun qardaşı ki, siz Turacdan soruşmuşsunuz, o da deyib, bəli, o xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, bunu bütün kənd bilir, onun da hamısı yalandır.
Bu, həmin adamın qardaşı olmuyor?
Onun qardaşı olub, amma o heç Turacı heç vaxt görməyib, həm də Turacda heç o xərçək xəstəliyi yox idi.
Aydındır. Və indi siz gəldiniz, bizim müxbirlərimiz də sizlə söhbət etdilər. Siz yəqin ki, bundan bağlı fikirlərinizi demişsiniz. Yəqin ki, hansısa dövlət orqanlarına da Bakıda şikayət etmişsiniz məsələ ilə bağlı.
Yox, getməmişik.
Gedəcəyik. Naxçıvanda getmişik, orada da baxmayıblar.
Amma ilk öncə, yəni... İlk günlərində, mən başa düşürəm ki, sizin həm də başınız qarışıq idi, bu hüzürə və s. Amma ilk öncədən sizin bu şikayəti davam etdirməməyinizin səbəbi nə idi?
Bizim səbəbi onda idi ki, deyirdik ki, biz evlad itirmişik, bağışlayırıq dövlətimizə. Dövlətimizə gelirik. Ancaq bizi gətirib bu vətən xaini qoyanda, da bizə güzəş şey yoxdur burada.
Kim deyir ki, sizə oğlunuz vətən xainidir?
Zad, nə deyir? Təhlükəsiz naziri.
Milli təhlükəsiz.
Milli təhlükəsiz naziri maddə yazıbdır. Çağızımız bizim neyinə deyir?
Burada yazılıb ki...
Orada üstəki maddəni siz yaxşı oxumursunuz. Orada yazıbdır ki, həmən şey qanılır. Aşağıda ölümün xətmə eləyib onu.
Pərviz Hüseynov adlı baş müstəntiqin imzası ilə verilmiş bir kağızdır. Və burada deyilir ki, 865 nömrəli cinayət işi 9 avqust 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə başlanılmış və icraatına qəbul edilmişdir. Cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar olaraq Zeynalov Turac Şuriyə oğlu 24 avqust 2011-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində tutulmuş, 26 avqust 2011-ci il tarixdə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona 274-cü maddə ilə ittiham elan edilmiş. Həmin gün istintaq şöbəsinin vəsatəti və prokuror Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun təqdimatı əsasında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi tərəfindən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Və artıq bundan da 2 gün sonra artıq sizin oğlunuz həyatda yox idi.
Yoxdur, yox.
Heç biz bilmirik ki, o nə vaq ölübdür. Çünki bizim ölümüz bumbuzuydu. Onu gətirdik, yuyanda onun isti su dayan kimin qanı durmur.
Bizim o Kazıbərdə
gəpərədən. Və burada qeyd olunur ki, Zeynalov Turac Şuriyə oğlu öldüyündən Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin maddəsinə əsasən cinayət təqibi üzrə icraatın ona aid olan hissəsinə xitam verilib və cinayət işinin başlanılması rədd edilib. Bununla belə sizə yenə də deyirlər ki, bəli, oğlunuz və həyat yoldaşınız vətən xainidir.
Hə, hə, elə biz ona görə deyirik.
Deyirsiniz, qəbul eləyə bilmərsiniz sizin yoldaşınız vətənə xəyirə.
İstəyirsiniz də?
Təbii ki, deyirsiniz, qəbul eləyə bilmərsiniz. Göndərin,
ekspert göndərin, buradan, Naxçıvanla yox. Buradan ekspert göndərin, meydi çıxasın, baxsın, təyin eləsin. İndiki... Dünya bambaşqadır, elmi dünyasıdır indi.
Hüquqşünas Aslan İsmayılovla əlaqə saxlamışıq ki, o bizə hüquqşünas olaraq rəy versin, nə dərəcədə qanunidir. Həm ailəyə edilən baskı Turac Zeynalovun ölümündən sonra, həm də elə ölümündən qabaq onun işinin istintaqının aparılmasında verilən, edilən xətalarla bağlı. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy, bizi yaxşı işidə bilirsinizmi? Aslan bəy, siz yəqin ki, bu işlə bağlı xəbərdarsınız, işin detalları ilə və Turac Zeynalovun ölümü barədə çox danışıldı ölkədə. Söhbət ondan gedir ki, Turac Zeynalovu dövlətə xəyanət iddiamı ilə cəlb ediblər şübhəli şəxs qismində, sonra təqsirləndirilən şəxs edib, yəni bu burada rəsmi açıqlamada belə deyilir. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Turac Zeynalov MTN-ə çağırılıb, gedib və bir daha qayıtmayıb. Ailəsi orada onu görəndə o döyülmüş vəziyyətdə olub və onun meydinin videosu da var hal-hazırda Azadlıq Radiosunun sərəncamındadır və həmin videoda həmin cəsədin üzərindəki deməli zorakılıq izləri açıq, aşkar görülür. Aslan bəy, hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var.
Xəncə xanım, birinci mən o valideynini, atasını, yoldaşını, bir də bacısını dinləmişəm. Onlar mənim yanımda olublar, o şərətlərə özüm də bilavasitə baxmışam. Bəli. İki məsələ var. Bir, Turacın əməlində cinayət tərkibi olub-olmaması, bir də onun ölüm faktı ilə bağlı. İş materiallarını bilmədiyimizdən onun 274-cü maddə ilə təqdirilməsinə dair bir fikir yürüdə bilmərik. Alo?
Bəli, bəli.
Eşidirik. Onun günahı var ya, günahı yoxsa o bizim bugünkü müzakirə predmetimiz deyil. Hı hı. Müzakirə predmeti və çox ciddi olan onun ölüm faktıdır. Ona görə ki, ekspertizə rəy verir ki, güya ağciyər çatışmamazlığı problemi ilə bu vəfat edib. Amma bu insanların danışığı, danışması, meydin üzərində olan o zorakılıq əlamətləri onu sübuta yetirir ki, bu adam döyülərək öldürülübdür. Kimlər bunu döyüb? Necə döyüb? Niyə bu insanları qəbul eləyib dinləyən və ekspertizə keçirən yoxdur? Ekspertizə rəyi yalan, saxta bir rəy cinayət işinə tikiblər. Görünən odur ki, bu adam öldürülüb. Kimlər tərəfindən? Suçu varsa da suçunu sübuta yetirin derim məhkəməyə. Məhkəmə buna ömrü həbs cəzası versin. Vətən xəyanının cəzası nədir onu versin. Amma insana öldürmək olmaz. Bu bir, ikinci... İnsanı əgər bu qədər döyürlərsə də, demək ondan istədiyi ifadəni ala bilməyiblər. Və insan o cür işkəncələrə tab gətirirsə də, demək onun əməlində suç olmuyor ki, o etiraf eləməyib. Suçu olan insan onu yəqin etiraf eləyərdir. Yenə deyirəm, bu ikinci dərəcədir. Suçu var ya yox, onu istintaq orqanları, məhkəmələr müzakirə edərlər, araşdırarlar. Amma bugünlərim Respublika prokuroru, o cümlədən baş prokuror, onlar mənə izah elədi ki, prokurorluqda onları heçim qəbul etmir. Onları qəbul edir, dinləməli, onlardan ərzə qəbul etməli və bunun əsasında yeni bir araşdırma başlamalıdır. Ən azı həmin adamın ölümü ilə bağlı bir cinayətçi qaldırılmalıdır. Siz, ona görə ki, büyünlərim artıq, indi o yaşlı kişi dedi, mənim ürəyim para-para oldu. O deyir ki, ona məcbur eləyiblər, ərzə yazırdı ki, mən oğlumun ölümünü bağışlayıram. Ata axı öz yanından yaza bilməz. Bir də bu aksakal kişinin çox böyük tərəddüdləri var ki, o buraya gəldiyindən, şikayət etdiyindən onun geridə qalan oğlanlarına qarşı zorakılıq hərəkəti ola bilər.
Süreyya müəllim,
biz hansı dövrdə yaşayırıq? Biz hüquqi dövlət deyirik Azərbaycanda. Yəni bu baş prokurorluq hara baxır? Deyən Naxçıvanda qayda qanun yoxdur. Bax burada. Ya bunu götürüb bir izah versinlər. Bu adam özü özünü öldürüb, atası anası bunu öldürüb. Bunu kimsə döyüb öldürübdür. Ya bir suçlanan çıxsın ortaya. Bu günahkarı deyək, bunun cinayəti var. Amma bu əsas vermir ki onu öldürməyə.
Aslan bəy dedi ki, Şürəm bəy, siz belə bir sənəd imzalamısınız. Sizi baş verib mi bu? Necə baş verdi?
Bizi apardılar həmən o müstəntiqlər ki, yoxdur, Tərbizdir. Biz mənim İlqardır, bir də Seymurdur. Bizi bastılar, maşına apardılar prokurorluğa. Prokurorluqda alımıza ruçkanı verdilər, dedi belə yazına. Prokuror bizdən bir kəlmə soruşmadı ki, nə üçün gəlmişsiniz bura? Sizin cinayətiniz nədir? Qorxudan, əzabdan, balalarımdan, özümdən qorxudan dedim ki, dövlətə bağışlayıram. Bala da dədəsin, yetim balam qalıbdır, gəlin dul qalıbdır. Mən abərə, onu bağışlamaq olar. Bastılar maşına, zorla bizə şeylədilər.
Bu Naxçıvan prokurorluğunda baş verib.
Bəli, Naxçıvan prokurorluğunda. Heç bir soruşmadı ki, siz bura nəyə gəlmişsiniz? Həmən o müstəntiqlər durdu, ruçkanı verdi əlimizə, dedi belə yazın, belə yazın, belə pozun. Naxçıvan prokuroru. Sonra da prokurora getdim, Respublika prokuroru Mavinin yanına.
Nə yazdınız orada, kağızda nə yazdınız?
Yazdım ki, mən oğlumun ölümünü dövlətə bağışlayıram.
Elə də yazdınız.
Bə, mən nə eləyim bə? Ölüm ayağıdır axı, balalarım əldən gedir axı.
Necə, təhdid eləmişdilər mi sizi? Hədə qorxu gəlmişdilər
mi? Necə gəlməmişlər biz nə qədər? Bizi...
Üzr istəyirəm Aslan bəy, Şürəyya bəydən eşidək bunu biraz sonra. Buyurun.
Naxçıvanda qayda qanun yoxdur. Biraz bizi onsuz da məhv eləyəcəklər. Məhv eləyəcəklər.
Necə hədə qorxu gəlmişdilər sizə?
Hədə qorxu gəldilər, bizim yasadan qoymadılar. Adamlar gəlsin. Bizim müxbir qoymadılar. 10 dənə müxbir gəldi, birini qoymadılar. Ki, müxbir gəlsin, görsün. Mənim müxbirlərə ümumiyyətlə hörmətim var. Bunlar həmişə ölüm ayağındadır.
Sonra sizin övladlarınızın...
Bizim övladlarımızın təminatını qorusunlar.
İndi sizdən... də təhlükədədirlər mi?
Bəli, təhlükədədir. Sizdən xaric edirəm ki, məni öldürün. Onları qoruyun, qoymağa gətirsin. Mənə bəzən bəsdir.
Hər halda...
4 gün çəkdi bunun ölümü. 4 gün. 4 gün çəkib bunu. 24-ü çağırılıb, 28-i ölümünü çıxatmışıq orada.
Və Gülnar xan, hər halda siz də ailə üzvüsünüz və yəqin ki, sizin də söz haqqınız var. Sizə də ərizə yazdırdılar mı?
Bəli, yazdırdılar.
Nə ərizəsi yazdın, nə yazdınız həmin ərizədə, nə yazdırdılar sizə?
Bizə yazdırdılar ki, yazın ki, onun ölümü ilə bağlı heç bir şikayətim yoxdur. Dedilər, yaz ki, o xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Mən də dedim, mən yazamaram da, heç vaxt mənə bağışlamaz mən ailə yazsam. Dedilər ki, əşi yaz, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Yazın, yazın, durdular başımızın üstündə, yazın, yazın, məcbur elədilər, biz də, mən də yazdım.
İndi siz həyatınız üçün qorxursunuz mu?
Bəli, burada? Bəli. Qorxuruq. Biz, mən hələ qorxuram ki, indi bir, buradan çıxanda bizim başımıza nəsə bir iş gələ bilər.
Aydındır. Aslan bəy, belə hallarda hansı müdafiə mexanizmləri var bu ailənin?
Görün, nə deyirəm? Birinci, kütləvi informasiya vasitələrində səslənən hər bir cinayət xarakterli əməllər prokurorluq tərəfindən araşdırılmalıdır. Bunu siz birbaşa efirdə deyirsiniz və mən də biliyorum ki, baş prokurorluqda azadlıqda gedən verilişlərin xülasəsi olur. Bununla bağlı baş prokurorluq cinayətçi qaldırmalıdır. Və bu məsələ araşdırılmalıdır. Bir də, Hədcə xanım, mənə bu işin belə... Çox şey tərəfi var, bilirsiniz, bir mənəvi əzab tərəfi var. Hansı ata Allah düşmənə göstərməsin? yazar ki, mən oğlumun ölümünü bağışlayıram öz xoşuma. Ya onun bilmirəm, indi yanınızdadır həyat yoldaşı.
Bəli.
Bu cavan uşaqdır. Yanında da bir 3-4 yaşında uşaq mənim yanıma gəldilər.
Bəli.
Yani bunu necə, bu insanlar heç olmasa qanundan qorxmurlar, Allahdan qorxmurlar. Və bu belə qalmamalıdır. Hamı bilməlidir ki, cəzadan qaçmaq mümkün deyil. Günlərin vəzifədə olanlar anlamalıdırlar ki, sadəq onların başına, qovun məqrabalarının başına belə bir işlədirlər. Bunu eləmək olmaz. Suçu var, sübut eləyin, hökmünü verin, ömürü qoy geçsin, cəzasını çəksin. O kişi, axsaqqal kişi, o mənim yanımda da ağlayıb. İndi orada da ağladı. Yəni bunun indi qanlı yoludur ki, bu baş prokuror üçün hər şey qaldırır. Bunu araşdırmalıdır. Onlar dediyinin də hamısı araşdırmalıdır. Bu bir, ikinci də mən 30 ilə yaxındır bu istintak işlərindən başım çıxır. O yalan danışanlar o cür deyək vəziyyətdə olmazlar. Mən onların dediyi hər şeyə inanıram. Ərizələrin də yazılmasına inanıram. Yəqin ki, deyəcəklər ki, yalan deyirlər, elə bir ərizə yazdırmayıblar. Bundan başqa onlar yenə deyirəm, bilirsiniz, necə balanın ölümünü bağışlamaq olar?
Mümkün də.
Bu nə deməkdir? Bu nə? İnsandır, toyuqdur.
Hər halda suallar gəlir dinləyicilərdən də. Dinləyicilərdən biri sual verir ki, aeroportda sürücü işləmiş bir adamın necə ola bilər ki, dövlət sirrinə çıxış olsun və dövlətə xəyanət eləmiş ola bilsin.
Xanca xanım.
Bəli.
Bunun hamısı ikinci dərəcəlidir. Yəni, günlərin biz o adam suçludur, suçsuzdur fikrini yürüdə bilmərik. Sürücü də deyək suçlu ola bilər. Orada süpürgəçi də suçlu ola bilər. Yəni, bu dövlətə xəyanət sir məlumatını hər kəs ala bilər. Amma bu, yenə deyirəm, ikinci dərəcəli. Birinci dərəcəli adama işkəncələr verib öldürür, ölübdür. Bax, bunu araşdırılmalıdır. Ona görə suçu var, yox, o ikinci dərəcəli.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan müəllim rəylərinizə görə və bu məsələnin hüquqi tərəfini bizə açmaqda yardımcı olduğuna görə. Dinləyicilər yenə yazır, başı batmış Azərbaycanlı imzalı bir dinləyici yazır ki, Allah böyükdür dayı, səbir, səbir, səbir. Allahdan səbir diləyirik. Başqa bir dinləyici yazır ki, çox nahaq vətənə qurban vermişsiniz, gərək Əliyevlərə qurban verdiyinizi yazaydı. Belə yazır dinləyici, o da onun fikridir. Arzu Məsimli yazır ki, hakimiyyətin məmurları, ən əsası da MTN casusları Əliyev məktəbinin yetişdirmələridir, belə yazır dinləyici. Ağa imzalı dinləyici yazır ki, Nəcəb prezident aparatına müraciət etməyib şikayətçi. Amma bilmirəm, etmişsiniz mi ölkə prezidentinə müraciət?
Prezidentinə şikayət etməmişik, ona görə ki, ora gedənmirik. Ancaq həqiqəti bir də görürük. Umut sizdədir.
Hər halda təşəkkür edirik bir daha gəldiyiniz üçün. Çünki şikayətiniz cəsarət tələb edir. Hər halda bu şikayətdən sonra məsələni, ailənin məsələni ictimailəşdirmə cəhdindən sonra bu ailənin başına gələcək işlərin ictimai diqqət mərkəzində olacağı bəllidir və bundan sonra ailənizdə hər hansı bir problemlər olarsa bu barədə hökmən bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Çünki bu məlumatlar ailənizə olan baskıların davam edib etmədiyi barədə bizə məlumat verəcək və sizin iddialarınızın əlbəttə ki, əsasını təşkil edəcək. Təşəkkür edirik yenə də gəldiyiniz üçün.